რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას თბილისში 19 საათია. თავისუფლება ხართ ხენ ახალ ამბებს მოისმენთ. გოგორი გრიგაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე ჯერ გოგორი გრიგაძე ახალი ამბებით.
იოჰანეს სანი აცხადებს, რომ საქართველო სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესს ოქტომბრის დასაწყისისათვის დაასრულებს. დეპუტატ დავითაშვილის ცემის ფაქტზე ბრალი წაუყენეს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს. ისლამური სახელმწიფო ადასტურებს ომარ ალ-შიშანის დაღუპვას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი ბორის ჯონსონს შესთავაზა. საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას ოქტომბრის დასაწყისისათვის ელის ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს სანი მან დღეს 14 ივლისს ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება შეასრულა და ახლა თავისი პირობა უნდა შეასრულოს ევროკავშირმაც. იოჰანეს სანი ბათუმში მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა.
მეტად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე გვიან ოქტომბრის დასაწყისში აბსოლუტურად შესაძლებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს უფრო ადრეც გახდეს შესაძლებელი.
განცხადა კომისარმა იოჰანეს სანმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დიპლომატი ზურაბ პატარაძე აჭარაში პრეზიდენტის მოვალეობად დანიშნა. მოგვიანებით ქვეყნის პირველმა პირმა პატარაძის კანდიდატურა აჭარის უმაღლეს საბჭოს რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე წარუდგინა ფრაქციებს, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო აღნიშნულ კანდიდატურას ხარს დაუჭერს აჭარის მთავრობის ახალი მეთაურის დანიშნვის საკითხი დღის წესრიგში. მას შემდეგ დადგა, რაც ყოფილმა თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძემ თანამდებობა გასულ კვირას დატოვა. ეს არჩევნებში გეგმავს მონაწილეობის მიღება, სავარაუდოდ მართველი პარტია ქართული ოცნების სიით. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ გამოძიება 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს ოპოზიციის მაშინდელი ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის ცემისა და მისი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმე გახსნა. სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულები არიან საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი, ასევე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით ქარსელაძე და ამავე სამინისტროს პესდანიშნულების სასმის ყოფილი უფროსი ედიშერ კობახიძე. ადეიშვილი ამჟამად უკრაინაში იმყოფება. ადვოკატის ინფორმაციით, ყოფილი იუსტიციის მინისტრი და გენერალური პროკურორი ბრალს არ აღიარებს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ ყოფი მედიით გავრცელდა ცნობა ექსტრემისტთა ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერის ომარ ალ-შიშანის დაღუპვის შესახებ. ცნობების თანახმად, ალ-შიშანი ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლოს ალ-სიკდაკში მოკლეს ერაყის სამთავრობო ჯარებთან, რომელსაც ალყაში ყავთ მოსულის შეერთებული შტატებისა და ერაყის წყაროები. მანამდე მარტში აცხადებდნენ ალ-შიშანის დაღუპვას შეერთებული შტატების საავიაციო ერში, შედეგად სირიის ტერიტორიაზე. ომარ ალ-შიშანი საქართველოს მოქალაქე პანკისის მკვიდრი ეთნიკური ჩეჩენ თარხან ბათირაშვილია. იგი, როგორც საქართველოს არმიის ჯარისკაცი, მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. მოგვიანებით იგი არმიიდან დაითხოვეს მძიმე ავადმყოფობის გამო. 2009 წელს კი დააპატიმრეს და პატიმრობა შეუფარდეს იარაღის უკანონო შენახვის გამო, თუმცა მშარდებული ბათირაშვილი მალევე შეიწყალეს და გაათავისუფლეს ციხიდან. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თერეზა მეიმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი შესთავაზა ლონდონის ყოფილ მერსა და ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოყოფის ერთ-ერთ აქტიურ მომხრეს ბორის ჯონსონს. რეპორტიორების შეკითხვაზე ბორის ჯონსონმა დღეს განაცხადა, რომ იგი მხარს უჭერს ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრს და მისთვის საამაყოა მის კაბინეტში მუშაობა.
Obviously very humble, very proud to
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივახციოთ. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა, როცა მივიღე შეთავაზება, მონაწილეობა მივიღო ამ
ყველაფერში.
განცხადა ბორის ჯონსონმა. ევროკავშირის ლიდერებმა კი დღეს ღია წერილით მიმართეს ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს, მოუწოდეს მას სათა დააჩქაროს ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლის პროცედურის დაწყება.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ვიწყებთ უხილავ ფარდას.
თქვენს მსმენელებს დღეს უხილავი პარდის სუმარია სოფიკო დარასელია, რომელიც ინგლისში ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს ლიდსის უნივერსიტეტში, თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, ლანკასტერის უნივერსიტეტში კი მიწვეული მეცნიერ მკვლევარია. სოფიკო დარასელიას მცდელობით ინგლისში ლიდსის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიური, იგივე ქართველური ენების ცენტრი შეიქმნა, მუშაობს ქართველოლოგიის კორპუსულ პრობლემატიკაზე. უნივერსიტეტის ენების, კულტურებისა და საზოგადოების დეპარტამენტში წერს უკვე მეორე სადოქტორო პროგრამას, მუშაობს ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ციკლს ხვეში მყოფი ქართველი სტუდენტების, დოქტორანტების და მხატვრების შესახებ. სოფიკო დარასელიასთან საუბარი დაიწყეთ მისი კვლევის უშუალო საგნის, ასე ვთქვათ, ენის შესახებ ქართველური ენების გარშემო.
ბუნებრივია, ჩემი კვლევის ძირითადი ფოკუსი ამჟამად არის ქართული ენა. გარდა ამისა, კვლევის სფერო ინტერესები მოიცავს სხვა ქართულ ენებს, ეს არის მეგრული და ლაზური ენა. ძალიან კარგად ვფლობ მეგრულ ენას და ვცდილობ, რომ ლაზურის გავიუმჯობესო, სამწუხაროდ სვანური არ ვიცი. და ჩვენი კვლევის ცენტრი ქართული ენის, რომელიც ჩამოვაყალიბეთ ლიდში, მან არა მარტო ქართულ ენას ვიკვლევთ, არამედ ლაზურსაც და მეგრულსაც მოიცავს. ნუ თუ გვეყოლება შემდეგში სვანური ენის სპეციალისტი, ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაფართოვებთ ჩვენ ცენტრს.
თქვენ თვითონვე დაიწყეთ ამაზე ლაპარაკი სოფიკო და მე, ასე ვთქვათ, მინდა გთხოვოთ უფრო მეტი, ვთქვათ, რას ნიშნავს, როცა ინგლისში ასეთი ქართველოლოგიური მიმართულება იქნება? თქვენი ჩასვლით მოხდა ეს, თუ მანდ მყოფ მკვლევრებს უკვე ქონდათ ასეთი სურვილი?
პირველად ჩამოვედი 2014 წელს ლიდსის უნივერსიტეტში, როდესაც მუშაობდი. ჩემი ერთ-ერთი კვლევა, სადოქტოროს ერთ-ერთი კვლევის ნაწილი იყო ქართული ენის კორპუსის გაკეთება და მინდა გითხრათ, რომ მე არ მიფიქრია, თუ ოდესმე განვახორციელებდი ამ ოცნებას, ანუ ეს ალბათ ოცნებაც არ იყო ჩემი, რომ შეგვექმნა ქართული ენის ცენტრი. ლიდში და ალბათ სხვა უნივერსიტეტში, ნების სოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში არის ენის ცენტრები, სადაც მრავალი ენა არის წარმოდგენილი, იქნება ეს რუსული, ჩინური, ფრანგული თუ ასე შემდეგ, და ძალიან ცოტა არის ქართული. პრაქტიკულად ალბათ ციდზე ჩამოსათვლელია დღეს, და ინგლისში არ არსებობს დღეს ასეთი ცენტრი. გავიცანი კოლეგები ენის ცენტრში, გავიცანი ერთ-ერთი კოლეგა, რომელიც არის წარმოშობით ლაზი და იცის ლაზური ენა, და დაგვება და იდეა, რომ შეგვექმნა ქართული ენის ცენტრი. და ასე ვთქვათ, ჩემი მისვლით და ლაზი მეცნიერის გაცნობით და კიდევ სხვა ენათ მეცნიერების გაცნობით გადავწყვიტეთ, ასე შევიკარი დაახლოებით 10 ენათ მეცნიერი და გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა ქართული ენის ცენტრი. და აი ასე დაიწყო ეს 2015 წლის მარტში, და თავიდან ფოკუსირება იყო ლაზურზე, მერე ქართულზე, და ბოლოს გავაფართოვეთ და მოვიცავით ქართველური ენათა ჯგუფი, და დღეს უკვე ვიწოდებით ქართველურ მიმართულებად, ესე ქართველიან სტადის ასე ვარ წარმოდგენილი, და გვაქვს სამომავლო გეგმები, რომლებსაც შემდეგ წარმოვადგენთ.
როცა ქართველურს უწოდებთ, ასეა ოფიციალურად ცნობილი, რომ ეს ენები არის ქართველური ენები. მეგრელი, ასე ვთქვათ, კი ქართველია და სვანიც. ლაზი როგორ უყურებს ამას? აი, ლაზი ამას აღიარებს მთლიანად და ამბობს, რომ კი, პირველადია ქართული, აი ეს ენა, რომელსაც მოიხმარენ ქართველები აი კონკრეტულ ქვეყანაში, რომლის დედაქალაქი თბილისია, ხომ არ ითვლება, რომ მესვარ ლაპარაკობ ნაციონალისტებზე ან ვიღაც სეპარატისტებზე, ან წმინდა ენობრივი თვალსაზრისით, ხო არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ენები დაჩაგრულია ქართულის გვერდზე?
თავიდან რო მე როდესაც გავიცანდი ჩემი კოლეგა ლაზი ისმაილ სეზგინი მოგხსენებათო ყველა მადენის დეპარტამენტში ანუ სხვადასხვა ბევრი მიმართულება არის ზოგი წმინდა მორფოლოგიური თვალსაზრისით მუშაობს ანუ არის მორფოლოგი ზოგი სინტაქსურ პრობლემაზე მუშაობს და უფრო სოციალურ პრობლემაზე მუშაობს და ლაზი ანუ არ არის წმინდა ლინგვისტი და მას სამწუხაროდ არიცოდა ლაზური ენის წარმომავლობა ძალიან კარგად ანუ ზოგადად იცოდა მაგრამ აი ეს ძირითადი ფესვები და ასეთი ბევრი ინფორმაცია რომელიც ენათმეცნიერებაში არის მიღებული და ქართულურ ენათმეცნიერებაში მისთვის არ იყო ცნობილი მე მქონდა ანუ როდესაც ჩვენ გადავწყვეტე და მქონდა იდეა რომ შეგვექნა ქართული ენის ცენტრი ანუ მე დამევალა შესავალი ლექციების წაკითხვა ამ უნივერსიტეტში ზოგადად ქართულ ენებში და შესაბამისად ყველა ქართული ენა მოვიცავი, მათ შორის ლაზური, ქართული, მეგრული, სვანური, ვილაპარაკე მათ წარმომავლობაზე, ნათესაობაზე და ასე შემდეგ. და მინდა გითხრათ, რომ ლაზი მეცნიერი მიყურებს და ძალიან გაკვირვებული და გაოცებული და პრეზენტაციის და ლექციის ბოლოს მოვიდა ჩემთან და მითხრა მადლობა, რომ მე არ ვიცოდი, რომ ასე ჩვენ ასეთი ახლო ნათესაობა თუ ქონდა ქართულ ენასთან და ეხლა ვიცი თუ ჩემი ენა ლაზური რომელ ენას განეკუთვნება. მოგეხსენებათ მისთვის ანუ პირველადი ენა არის თურქული და თურქულ ენაზე აქვს განათლება მიღებული თავის დროზე, როდესაც ზუსტად არ ვიცი რომელ ქალაქში სწავლობდა თურქეთში, მაგრამ ლაზურად ლაპარაკობენ ოჯახში და მისთვის ეს ინფორმაცია რომელიც მე მივაწოდე როგორც ქართულ რომ განეკუთვნება ქართულ ოჯახს, მისთვის ეს იყო ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია და ძალიან ზე დადებითად შეხვდა ამ ამბავს.
სოფიკო, ლაზურად არსებობს ლიტერატურა?
ლაზურად იცით რა არის, ძალიან მე გამოვტყდები და ვიტყვი რომ ძალიან ცოტა ვიცოდი მე ლაზური ენის შესახებ, ანუ სიმართლე გითხრათ, ჩემი ლაზურით დაინტერესება როგორც ენათმეცნიერის დაიწყო სწორედ ლიციდან, ანუ მანამდე მე ასე ვთქვათ წმინდა მეცნიერული შეხება ანუ კვლევა ლაზურ ენაზე არ მქონია, ანუ და შესაბამისად არის სახელმძღვანელოები ლაზურ ენაზე რომელიც არის შექმნილი თურქი ავტორების მიერ, ასევე მე ვიცი ქართულ ენათმეცნიერებს თან ერთად თანამშრომლობითაც ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო გამოდის, არის რაღაც ტელევიზიაც არის, მე მგონი რადიოც არის თუ არ ვცდები ზუსტად თუ მახსოვს, და არის გარკვეული ხელშეწყობა, თუმცა როგორ ხდება რა დონეზე, ალბათ ეს უფრო პოლიტიკის ამბავია და მე ასე თქვა ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მომეპოვ.
შენობა ეს ჰანგი ლაზურია, ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი სოფიკო დარასელია, ინგლისში მუშაობს, ენათმეცნიერია, ქართველური ენების პრობლემატიკით არის დაკავებული, ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე მუშაობს იგი. ენათმეცნიერისთვის ყველა ენა ერთნაირია, მაგრამ რა თქმა უნდა ქართულს აქვს უპირატესობა იმის გამო, რომ დამწერლობითი ენა, მასზე არსებობს ამხელა მდიდარი ლიტერატურა, დამწერლობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფიქრობთ თქვენ, ახლა მე არ ვიცი რამდენად პოლიტკორექტულ შეკითხვას გისვამთ, მაგრამ მეგრულის მიმართ, აი საქართველოს ჩვენ ხო შეგვიძლია ვთქვათ, აი მეგრულის როლზე და მის პოზიციაზე. ამხრივ როგორ არის, ახლა ნათმეცნიერულად კვლევა ხდება, მაგრამ ამენას აქვს, აი ამენაზე მოლაპარაკე საქართველოს ძალიან დიდ რაოდენობრივად, ძალიან დიდ მოსახლეობას აქვს იგივე საშუალებები, რაც სხვა ენებზე მოლაპარაკეებს.
განსხვავებები რა საკოლელი არის ყველა ენაში, ყველა დიალექტში. მე არ განმიმარტავს, ანუ როგორი არის მიდგომა ქართული ენათმეცნიერებისა მეგრულსა და ქართულ, ანუ კლასიფიკაცია, და მე ვიზიარებ იმას, რომ მეგრული და ლაზური ერთმანეთის მიმართ ითვლება, რომ არის დიალექტები. მაგრამ როდესაც ცალკე აღებული, ანუ თუ მეგრულს შევადარებთ ქართულს, მაშინ ვადარებთ როგორც ენას. მაგრამ როდესაც ავიღებთ მეგრულს და ლაზურს, ერთმანეთს ვადარებთ როგორც დიალექტს. და ის განეკუთვნება, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ არის სამი ქართული ენა და არა ოთხი. ეს არის ქართული, მეგრული და ბოდიში ქართული, სვანური და ზანური, და ზანურში ერთიანდება მეგრული და ლაზური დიალექტი. ანუ ასეთი კლასიფიკაცია არის მიღებული ზოგადად, და მეც ამ თვალსაზრისით ვიზიარებ. და საკვირველია, და რაც შეეხება კვლევებს მეგრულ და ლაზურ ენებში, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ეს კვლევები. ხა არ ვიცი სტატისტიკა ზოგადად როგორია, ამას ერთი წლის წინ გამოიცა ზუსტად, თებერვალში, 2015 წლის თებერვალში, ლალიე ზუგბაიას მეგრულ ლაზურის მორფოლოგია, რომელიც არის საკმაოდ გელტანიანი წიგნი და ძალიან საინტერესო ღრმა მორფოლოგიური ანალიზია წარმოდგენილი მეგრულისა და ლაზურისა, და კიდევ ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს. თუმცა ერთი რამ, რაც ჩემთვის არის ძალიან, ასე ვთქვათ, გულდასაწყვეტი, არის ის, რომ არ ხდება ამ ინფორმაციის საერთაშორისო ასპარეზზე გატანა. ანუ ეს რასაკვირველია, იწერება ქართულად, გამოიცემა, მაგრამ ჩვენ ეს ინფორმაცია უნდა გამოვიტანოთ და ჩვენს უცხოელ კოლეგებს ვაჩვენოთ კონფერენციაზე, ან ინგლისური თარგმანი წიგნის სახელმძღვანელოებით. ანუ ჩვენთვის, ანუ აქ უცხოელებისათვის, და არ არის ცნობილი ეს კვლევები და სამწუხაროა, რომ ეს ასე იკარგება, ასეთი კვლევები. და აი ეს ძალიან არის ჩემთვის გულდასაწყვეტი და ერთ-ერთი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ბრალებში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩემი აქ ყოფნის და პირველი ეტაპები, როდესაც სკოლა დავაარსე, ცენტრი ქართული ენის, იყო, რომ ქართველი ენათმეცნიერების ნაშრომები წამომეწია წინ და გამეცნო, ასე ვთქვათ. მე რასაკვირველია, ხა არ კონდა იმის არც დრო და არც შესაძლებლობა, რომ ეთარგმნა ყველა ნაშრომი, მაგრამ ასე ვთქვათ, წარმომედგინა, აი რა არის გაკეთებული ფონეტიკაში, რა სამუშაოები არის გაწეული ქართული ენათმეცნიერების მიერ მორფოლოგიაში, იგივე მეგრულში, ლაზურში. ანუ ეს შრომა არ ჩანს, ანუ აქი გადმოსახედიდან, და მაქსიმალურად ვცდილობ, ან მე ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, კავშირები, თანამშრომლობა, რომ თქვა, რომ იცით რა, ჩვენ ეს გაკეთებული გვაქვს, და ვცდილობ, რომ ეს წარმოვადგინო, ვაჩვენო. აი მარტში ქონდა კონფერენცია გადაშენების პირას მყოფი ენების შესახებ, და აქ მეც მქონდა მოხსენება, დავიკითხე მეგრული ენის შესახებ და წარმოვადგინე მეგრული ენის დოკუმენტირება, რომელზეც მუშაობენ ქართული ენათმეცნიერები. ეს კვლევა, მე მგონი, არის პატარა რეზიუმე ინგლისურად, მაგრამ ასე ვცლად არ არის გამოტანილი საერთაშორისო ასპარეზზე, და გამოვიტანეს. ანუ ეს ჩემი კვლევა არის, მე არ მონაწილეობდი ამ კვლევაში, მაგრამ მე მქონდა ინფორმაცია და მაქვს კონტაქტი ჩემს ქართულ კოლეგებთან, და მივიღე ანუ ინფორმაცია ამ კონკრეტულ კვლევასთან დაკავშირებით, და ეს კვლევა წარმოვადგინე და ვაჩვენე აქ ორ კოლეგზე. იცით, ჩვენს მსგავსი მიდგომებით მუშაობთ აი ამ კონკრეტულ საკითხზე, და ჩვენს გვაქვს რაღაცა გაკეთებული ამათო იმ კონკრეტულ დარგში თუ სფეროში, თუ რაც იქნება რელევანტური და მნიშვნელოვანი ენათმეცნიერებაში.
მოსამსახურებელი უხმავი ფარდის სტუმარია დღეს სოფიკო დარასელია ინგლისში ლიცის უნივერსიტეტში კარტოლოგიის განხრით მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე ინგლისშივე ლანკასტერის უნივერსიტეტში მიწეული მეცნიერ კვლევარია ჩვენი აი ამ სამუსიკო შესვენების ავტორი კეთილმელოც დიდ ბრიტანეთშია ასე ვთქვათ გადახვეწილი რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ეთერშია უხილავი ფარდა ოგრეული რუბრიკა მას ოფრები გუხაძე უძღვება ერთი მხრივ მე ვიცი რომ თბილისის უნივერსიტეტებში მეტნაკლებად ალბათ ყველა უნივერსიტეტში საქართველოში არის პრობლემა იმისა რომ სტუდენტებს არ მიუწვდებათ ხელი ქართულ თარგმანებზე მთელ მსოფლიოში იმდინარეობს ყველა სფეროში რაღაც კვლევა, იწერება წიგნები, მაგრამ ისინი ქართველი სტუდენტები ამას ვერ კითხულობენ, ნუ არიციან ენა, შეიძლება ლიტერატურის მოპოვება, მაგრამ ხშირად ნუ ახლა ყველა სტუდენტს ვერ მოთხო უცხო ენა იცოდეს სრულყოფილად, თარგმნა ჭირს. მეორე მხრივ არის ის პრობლემა, რაზეც თქვენი ლაპარაკეთ, რომ ქართველი მკვლევრების ნაშრომები, ასე ვთქვათ, რჩება საქართველოში არ არის, ხო, არ გადის და ელემენტარულად უცხო ენათმეცნიერებს არა აქვთ ინფორმაცია იმაზე თუ რას იკვლევენ ქართველები. რომელ ინსტიტუტს აქვს ზოგადად ინსტიტუტ სიტყვას ორგანიზაციის ნაცვლად ხმარობ, ვის ევალება რომ ეს არ იყოს ესეთი რაღაცა გაუგებრობა. გესმით, ორმხრივი გაუგებრობა და არა სამმხრივი.
ეს ჩვენთვის არის ძალიან მტკივნეული სფერო და ძალიან ბევრჯერ მიფიქრი ამაზე, ძალიან რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ, რა ნაბიჯი გადავდგათ იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემა გადავჭრათ და აღარ ქონდეს ეს თარგმანის პრობლემა, იგი იქნება ინგლისურიდან თუ პირიქით ქართულიდან ინგლისურზე. ალბათ უნდა დავიწყოთ ჩემი აზრით სკოლიდან, ალბათ ეს განათლების რეფორმა უწოდოთ ამას თუ რის ჩარჩოებში მოხდება, ალბათ აქიდან პირველივე ეტაპი აქიდან უნდა დაიწყოს. ჩვენ არ გვყავს, ჩვენ პრაქტიკულად ძალიან მცირე კადრები გვყავს, არ გვყავს სათანადოდ კვალიფიციური სპეციალისტები, ახალგაზრდები. ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი ენათმეცნიერი, ძალიან ბევრი მორფოლოგი, ძალიან ბევრი კორპუსის ლინგვისტი, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენ არ გვყავს, ასე ვთქვათ, სანთლით საძებარია. ამას წინათ მუშაობდი რაღაც ერთ-ერთ კონკრეტულ კვლევაზე და ჭირდებოდა 2 თუ 3 თანამონაწილე და პრაქტიკულად ვერ ვიშოვე, ვერ ნახე ისეთი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ამ ტიპის სამუშაოს გაწევა. ალბათ ყველა დარგში მეცნიერების არა მარტო ჰუმანიტარულში არის პრობლემები, ხარვეზები, მაგრამ მე ჩემი დარგი ლინგვისტიკიდან გამოვდივარ და ხას უსამ იმ პრობლემებს, რომლებიც არის ჩვენ დარგში. ანუ ჩვენ კი არის წინათაობა, რომელიც არის ძალიან კარგი სპეციალისტები ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ჩემს დარგში, კონკრეტულად ამო კორპუსის ლინგვისტიკაში, პრაქტიკულად არ ყავს კარგი სპეციალისტი და მე თვითონაც ჩემ თავს ესე სრულყოფილად ვერ ვუწოდებ კორპუსის ლინგვისტ, იმიტომ რომ მე ალბათ ძალიან დიდი ხანი სჭირდება, რომ ჩამოყალიბდე ამა თუ იმ დარგის კარგ სპეციალისტად და ამა ძალიან მრავალწლიანი მუშაობა, შრომა, პრაქტიკა სჭირდება, რომ მიაღწიო ამ სფეროს. და სჭირდება, ანუ გამოსავალი არის ამაში, რომ სჭირდება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოტივირებული ენერგიით სავსე, რომელიც მზად არის, რომ იმუშაოს ამ დარგში. ალბათ სხვა გამოსავალს მე პირადად ვერ ვხედავ.
ვახსენეთ სოფიკო სიტყვა კორპუსი, ქართული ენის კორპუსის გაკეთება თქვენი მიზანი, ვებ კორპუსზეა ხოლმე ლაპარაკი. უფრო ზუსტად შეიძლება იმის ლაპარაკი, რას გულისხმობენ ენათმეცნიერები, როცა სიტყვა კორპუს იყენებენ?
კორპუსი მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან, ნიშნავს სხეულს. დღეს ჩვენ რასაც კორპუს ვეძახით, ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ეს არის ტექსტების ძალიან დიდი კრებული. ეს არ არის უბრალოდ ტექსტების კრებული, ეს არის მთელი ლინგვისტური და ინფორმაციის აღჭურვილი სისტემა, კომპლექსური პლატფორმა, რომელიც მრავალმხრივი ძიების საშუალებას იძლევა. Ну, მე ახლა არ დავიწყებ და არ ჩამოთვლი მთელი კორპუსი ლინგვისტიკის განვითარების ისტორიას, მაგრამ ვეცდები, რომ ძალიან ძირითადი კორპუსის ტიპები ჩამოთვალო, არის ძალიან ბევრი კორპუსის ტიპი, არის ნაციონალური, იგივე ეროვნული კორპუსები, არის სპეციალიზებული კორპუსები, მაგალითად შეიძლება იყოს შექსპირის კორპუსი, ანუ ყველა შექსპირის ტექსტის კრებული. რაც შეეხება ვებ კორპუს, ეს არის კორპუსის ახალი თაობა, ანუ ეს არ არის დარგი, რომელიც ასე ვთქვათ განვითარდა და შეწყვიტა ასე ვთქვათ განვითარება. ანუ ეს დარგი არის ძალიან მზარდი, დღითიდღე იზრდება და სულ ახალი გამოწვევების წინაშე დგება და ვებ კორპუსები სწორედ ეს ახალი თაობა არის კორპუსებისა. რას გულისხმობს ვებ კორპუსი და კონკრეტულად ჩემი კორპუსზე ვილაპარაკებ, ჩემი კორპუსის სახელწოდება არის ქავაკი, ანუ ოფიციალურად ქა ნიშნავს ქართველურს, ანუ ქართული ენის ვებ კორპუსი, რომელიც 2014 წელს შექმნით ლიცის უნივერსიტეტში პროფესორ სერგეი შაროვთან ერთად. ჩემი მიზანი იყო შემდეგი: მინდოდა შემექმნა ქართული ენა თანამედროვე ქართული ენის კორპუსში. და თანამედროვეში გულისხმობ არათუ მეოცე საუკუნის, არამედ 21 საუკუნის ქართულს, არამედ 10-15 წლის ქართული ენა, ასე ვთქვათ, შემეგროვებინა და ამ ენის დამენახა, თუ როგორი არის 10-15 წლის ქართული ენა. ბუნებრივი ამისთვის მრავალი პარამეტრები არსებობს და არ ჩამოვთვლი იმ რუტინულ სამუშაოს, რომელიც კორპუსის შექმნას ჭირდება. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ეს კორპუსი მოიცავს დაახლოებით 200,000 მეტ მილიონ სიტყვას და ეს არის რეპრეზენტაციული, ანუ წარმოადგენს, მოიცავს მთელ საქართველოს, მთელ რეგიონს, კუთხეს, ყველა ჟანრს, ის იქნება ეს სამეცნიერო ენა, პირადი ბლოგების, ანუ ადამიან ვიღაც თქვა 20 წლის ანა, რომელიც პირად ბლოგზე ან განათავსებს რაღაც ინფორმაციას, რომელიც არ არის ფორმალური, ანუ ოფიციალური ენა და შედარებით დაუგეგმავი ენა, არის სპონტანური ენა, არის ჟურნალისტიკის ენა ცალკე. ანუ ეს კორპუსი იძლევა მრავალმხრივი კვლევის საშუალებას. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს ქართული ენის გრამატიკა, რომელიც აკაკი შანიძეს ეკუთვნის და 1960-იან წლებში არის გამოცემული, არის ბრწყინვალე გრამატიკა, მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს გარკვეული მცდელობები ახალი გრამატიკის შექმნისა, მაგრამ ის ამოდის ის აკაკი შანიძის გრამატიკიდან, რომელიც ეყრდნობა იმ ძველ ქართულ ენას. ანუ ძველში მე არ გულისხმობ, ანუ თქვენ იცით, რომ ქართულ ენაში ისტორიულად დაყოფილია ძველი ქართული, საშუალო ქართული და ახალი ქართული. ანუ ეს კლასიფიკაცია არ მაქმედობაში, ანუ ახალში გულისხმობ აი 10-15 წლის ქართულ ენას, აი დღეს რა ხდება, რა ტენდენციებია. აქ ყველაზე მეტად შენ ხედავ, როგორ ვითარდება, რა ხდება ენაში, რა მოვლენებია, რომელი ახალი სიტყვები შემოდის, ვინ არის ამის მომხმარებელი, შეგიძლია ასაკი ამ ადამიანის ნახო, ქალია, ეს კაცი პროფესორია, სტუდენტია, რომელი რეგიონიდან არის და რატომ მხმარობს ამათმის სლენგს, ჟარგონს, ბარბარის და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის საშუალებას იძლევა კორპუსი.
შესაძლებელი თქვენ ისმენთ მეგრულ სიმღერას, ჩემო გულის მერცხალო, სხვა ქვეყანაში ნუ გაფრინდები, არ მომიწამლოს სიყვარულით სავსე, გულიო მღერიან ჩვენი თანამემამულეები.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძიმას მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდაა ეთერში. ვისაუბრებით ინგლისში მყოფ დოქტორანს, ქართულ დოქტორანს სოფიკო დარასელიას, რომელთანაც საუბარს ორი წუთით შევწყვეთ. ახალი ამბების, მოკლე ახალი ამბების გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში კობალი გრიგაძე შემოვიდა სტუდიაში.
საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას ოქტომბრის დასაწყისისათვის ელის ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს სანი, რომელიც იმყოფება საქართველოში და მონაწილეობას ღებულობს ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა. საქართველოს პრეზიდენტმა ზურაბ პატარაძე დიპლომატი აჭარაში პრეზიდენტის მოებულად დანიშნა. ამის პარალელურად გიორგი მარგველაშვილმა პატარაძის კანდიდატურა აჭარის უმაღლეს საბჭოს რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე წარუდგინა. ყოფილმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძემ თანამდებობა გასულ კვირას დატოვა, ის არჩევნებში გეგმავს მონაწილეობას. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ გამოძიება 2017 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის ცემისა და მისი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმე გახსნა და ბრალი წაუყენა ყოფილ გენერალურ პროკურორ ზურაბ ადეიშვილს და მასთან ერთად კიდევ ფინანსთა სამინისტროს ორ მაღალი რანგის მოხელეს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ ყოფი მედიით გავრცელდა ცნობა, რომელიც ადასტურებს ექსტრემისტთა ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერის ომარ ალ-შიშანის დაღუპას. ცნობების თანახმად ალ-შიშანი ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლოს სირკდაქში მოკლეს ერაყის სამთავრობო ჯარებმა, რომლებმაც ალყაში მოაქციეს ქალაქი მოსული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოსკოვში ჩავიდა ჩანაფიქრით, რომ კრემლს შესთავაზოს უფრო ფართო სამხედრო თანამშრომლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. უწყებიან, რომ სირიაში გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირების დაწყების თაობაზე შეთანხმების სანაცვლოდ.
აბრაგობს რადიო თავისუფლება, ძიმას მსმენელებო, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია დღეს სოფიკო დარასელია. ის ინგლისში ლიდსის უნივერსიტეტში იმყოფება, ამავე დროს ლანკასტერის უნივერსიტეტში მიწვეული მეცნიერი მკვლევარია. ლიდსის უნივერსიტეტში მისი ინიციატივით შეიქმნა ქართველოლოგიური ქართველური ცენტრი, სადაც იკვლევენ ქართველურ ენებს. იქვე მუშაობს ის სადოქტორო ნაშრომზე, უკვე მეორე სადოქტორო ნაშრომზე, ქართული ენის მორფო სინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე. ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, გრძელდება სოფიკო დარასელიასთან საუბარი უკვე თემით, რომელსაც ქართული ენის დაცვის ნორმები ქვია. საერთოდ ენის დაცვის ნორმები და ენის სიწმინდე ვინ უნდა იცავდეს მას, საერთოდ უნდა იცავდეს თუ არავინმე მათ?
მე ძალიან მომწონს ეს ორთოგრაფიული ლექსიკონები ზოგადად და ძალიან კარგია, მაგრამ დასავლეთში და ზოგადად დღეს უკვე მიღებულია, არ არის ესეთი დოგმა, არ არსებობს, რომ რაღაცა არის ორი და რაღაცა არასწორი. დღეს ენათმეცნიერები არ აღიარებენ და არ ამბობენ ასე ცალსახად რაღაცაზე სწორია, რაღაცაზე არასწორია. იმიტომ რომ გრამატიკა არსებობს დროში და შესაბამისად იცვლება. ანუ შეიძლება იმ ორთოგრაფიულ ლექსიკონში რაღაცა არასწორია, წერია კონკრეტულ სიტყვაზე, რომ ეს არის სწორი ფორმა და გვერდით უწერია, რომ არის არასწორი ფორმა. აი ასეთი მიდგომა, აი კორპუსი იქნება სწორედ იმიტომ, რომ აი ასეთი მიდგომა, ასეთი კვლევები ჩატარდეს. აი მაგალითად ჩემს კორპუსში, როდესაც მე ვამოწმებ ძალიან ბევრჯერ, ახლა აღარ მახსენდება რომელიმე ესეთი სიტყვა, მაგალითად თუნდაც ავიღოთ აი ლიმონის თუ ლიმნის, რომელია სწორი, ხო, აი რომელს გვთავაზობს ორთოგრაფიული ლექსიკონი. აი ამაზე პასუხს გაგვცემს ჩვენის კორპუსი, რომელიც მოიცავს 200 მილიონ სიტყვას. ამ 200 მილიონ სიტყვიან კორპუსში მე ვხედავ, რომ ლიმონის არის ნახმარი 1 მილიონჯერ და უფრო ნაკლები 500 ჯერ არის სიტყვაზე, ვთქვათ ლიმნის. ეხლა ანუ ზუსტად არ ვამბობ, ანუ სიტყვაზე ვამბობ, მაგალითი მომყვასა ერთ-ერთი, შეიძლება სულ სხვა ციფრი იყოს ამ კონკრეტულ სიტყვასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ეს კორპუსი მე მეუბნება, რომ დღეს უკვე შეცდომა კი არ არის ლიმონის, არამედ ისეთ თავისუფალ შეიძლება ლიმონის გამოვიყენოთ, როგორც ლიმნის და აგრეთვე ქსელი თუ ქსლის, რომელია სტორი, ვინ ადგენს ამას, ანუ როგორ ხდება ამის დადგენა, ანათმეს ეს ხო არ არის ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი, ან თუნდაც ხუთი ლინგვისტის ენათმეცნიერების გადასაწყვეტი, ანუ ეს არ არის ისეთი თემა, რომელზე შეიძლება ასე ვთქვათ, ასე დაკვირვებით ასე ხუთმა ენათმეცნიერმა, რაც არ უნდა ძალიან დიდი დონის ასე ვთქვათ აღიარებული ცნობილი მეცნიერი იყოს, მოინდომოს და თქვას, რომ იცი, სლის არის სტორი და არაქსელის და დაწეროს ეს ორთოგრაფიულ ლექსიკონში. ამას ნუ გვერდს უნდა უმაგრებდეს ასეთ კვლევას, მრავალ მილიონიანი ბაზა უნდა ამოდიოდეს სწორედ პრაქტიკული ემპირიული მასალიდან და ეს მასალა საიდან უნდა მოვიპოვოთ, თუ არა თანამედროვე ქართული ენის კორპუსებიდან, რომელიც სულ სხვა ტენდენციას გვაჩვენებს. იქ ორთოგრაფიულში თუ წერია მაგალითად ქსლის არის სტორი ფორმა და ქსელის არის შეცდომა, მე შევდივარ კორპუსში და მეუბნება, რომ პირიქით, ანუ ქსელის ისევე კარგ უფრო მეტად არის გამოყენებული, როგორც ქსლის, ანუ ეს ლინგვისტისათვის და ყველა ენათმეცნიერებისათვის, ენათმეცნიერისათვის უნდა იყოს ასე ვთქვათ წამყვანი, ესე იგი იდეა, როდესაც ქმნის ასეთი ტიპის ლექსიკონებს.
სოფიკო, როცა ევროკოდებზე მუშაობდით, იმისთვის რომ შეგექმნათ იგივე, მე როგორც მე თქვენს ბიოგრაფიაში დავიკითხე, მუშაობდით ეკონომიკის სამინისტროში, სადაც როგორც ჩანს იქნებოდა ეს სტანდარტები იმისთვის, რომ ამ დარგს კონდეს ქართულ ენაზე ასე ვთქვათ ეს მასალა, ირთიაც მათ უნდა ეხელმძღვანელონ. რაც თქვენი გააკეთეთ, რომ შეიქმნა ეს კოდები, ეს იგივე ტენდენციაა, რაზეც ახლა მელაპარაკებოდით, რომ აი ბოლო 10-15 წლის ენა გვაინტერესებს. იქვენ რაღაცნაირად ახალ ენას თქვენს ქმნიდით ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ამაზე კი არ ფიქრობენ, არამედ ავტომატურად უწევთ იმ რაღაცა სუახალი ქართულის შექმნა.
ეს ასე ვთქვათ ამის ნაწილი არ არის, მაგრამ ეს არის ერთგვარ ამ სფეროში მუშაობა. მე როგორ მოხვდი ეკონომიკის სამინისტროში, მე როდესაც მოვედი ეკონომიკის სამინისტროში, მე მაგ დროს მუშაობდი უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიულ ცენტრში, ინგლისურ ქართულ ლექსიკონზე, და მოგეხსენებათ, როდესაც დაიწყო ევროპის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ლაპარაკი, ბუნებრივია მოიცავდა მთელ რიგ ვალდებულებებს, მათ შორის ტექნიკური რეგულაციების ჰარმონიზებას ევროპულთან, და ერთ-ერთი ნაწილი ასე ვთქვათ არის სამშენებლო სტანდარტები. და ჩვენ საქართველოს არასდროს არ ქონია თავისი სამშენებლო სტანდარტი ქართულ ენაზე დაწერილი, რადგან ჰქონდა რუსულ ენაზე დაწერილი სნიპები, სავეთსკი ნორმი и правила, მე მგონი ასე არის რუსულ ენაზე, და როდესაც ქართულისთვის გადაწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა ეს სტანდარტი და გვეთარგმნა, პრაქტიკულად ჩვენ აღარ ქონდა ტერმინოლოგია, დასაკვირველია ძალიან კარგი ტერმინოლოგიური ლექსიკონი ქონდა, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ იმის შემდეგ ენა შეიცვალა, ახალი დარგები გაჩნდა, ტექნოლოგია განვითარდა, პრაქტიკულად აღარ ჰქონდა სიტყვა, ანუ ვეღარ თარგმნიდით, ანუ არ ვიცოდით არსი, კონცეფცია, მაგრამ ანუ არამარტო ტერმინი კი, ანუ ცნება არ იყო ქართულად, რომ გვეთარგმნა. სწორედ ამიტომ დავიწყე და დავთანხმდი ამ პროექტზე მუშაობას, და ერთ-ერთი გამხორციელებელი ამ პროექტში ვიყავი თავად მე და ხელმძღვანელობდი ამ პროექტ, და მოვიწვია ენათმეცნიერების თანამშრომელი ქალბატონი მარინე ოსაძე, რომელთან ერთადაც მუშაობდით სწორედ ქართული ენის სამშენებლო ტერმინების შექმნაზე. ქალბატონი მარინე ოსაძე ეხლაც არის იმ პროექტში კონსულტანტად. ანუ მოგეხსენებათ, ხო, ტერმინის შექმნა არ არის ასეთი ადვილი, ანუ შენ არ არსებობს, ანუ ენათმეცნიერებაში და ზოგადად ენა არის საცხალი ორგანიზმი და ერთი ადამიანის მიერ ტერმინი შექმნა შეიძლება ძალიან სწორი ტერმინი შექმნა და გამოიჩინო ინიციატივა და დაარქვა რაღაც სახელი მაგალითად fatty load არის დამღლელი დატვირთვა სწორი ტერმინი მაგრამ შეიძლება ეს სწორი ტერმინი არ დამკვიდრდეს მიუხედავად იმისა რომ ეს არის თუ ანუ გააჩნია როგორ მიიღებს ამას ენა როგორ მიიღებს ამ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები და ეს არის ანუ ხანგრძლივი პროცესი ჩვენ კი შევქმნით გლოსარიუმი და ხუთი ევროკოდის მთლიანი ასე ვთქვათ ლექსიკონი და ეს ტერმინოლოგია მაგრამ ეს ამით სამუშაო არ სრულდება ჩვენ კი გვაქვს მაგრამ ხა ეს დროში უნდა გამოიცადოს და უნდა დაინერგოს შესაბამისად ჭირდება ეს ლექსიკონები როგორც სამშენებლო სფეროში ისევე ენათმეცნიერების სფეროში თუნდაც მე რო გამოვეცი ჩემი სადოქტორო თემა სექტემბერში მინდა გითხრათ რომ ძალიან გამიჭირდა რაღაცა ნაწილის დაწერა რომელიც ეხებოდა ტექნიკურ საკითხებს და ამ ვებ კორპუსის შექმნის დეტალებს, იმიტომ რომ იმდენი ტერმინია და იმდენი ცნება შემოსული ენათმეცნიერებაში, ჩვენ არ გვაქვს ეს აღწერილი. და ამისთვის არ არსებობს ტერმინი და შესაბამისად იქნება პრობლემები, რომლებიც ალბათ უნდა გადაიჭრას და ამას ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება.
მე მსმენელს ვუთხარი რომ თქვენი მეორე უკვე თბილისის უნივერსიტეტში გააქვთ ესე ვთქვათ ერთხელ უკვე სადოქტორო პროგრამა გავლილი ხართ დოქტორი საქართველოში ახლა მეორე სადოქტორო პროგრამას ესე ვთქვათ შეეჭიდეთ და ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე მუშაობთ შეკითხვას მიჩენს ეს ანალიზი კომპიუტერული ანალიზი რატომ არის ასე ვთქვათ ასე მნიშვნელოვანი ენათმეცნიერებისთვის? რატო გახდა ეს საკითხი, რომ აი კომპიუტერი ამას ასე სხვანაირად გააკეთებს? გარდა იმისა, რომ შრომას გიმსუბუქებთ თქვენ და ჩემი შეზღუდული თვალსაჩინოდან ისე ჩანს, რომ ნაკლები ადამიანი სჭირდება ამ პროექტს და პროგრამისტებზე ხდებით დამოკიდებული, აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას კიდევ? რატომ არის ეს ასე ვთქვათ სალაპარაკო?
რას ნიშნავს კომპიუტერული ანალიზი? სასაკვირველია მოიცავს კომპიუტერის ჩართვა, ჩართულობას დღეს ბუნებრივია ალბათ არ არსებობს რამე კვლევა, რომელიც კომპიუტერის გამოყენების გარეშე ალბათ შეიძლება ჩატარდეს. რაც შეეხება ჩვენს მეორე კვლევას ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზს, კორპუსი არის ასე ვთქვათ არა მარტო უბრალოდ ასე ვთქვათ ავიღეთ რაღაცა ტექსტები და შევაგროვეთ და ეს არის უბრალოდ ტექსტის კრებული ბიბლიოთეკა, ეს არ არის კორპუსი. კორპუსს აქვს თავისი პარამეტრები, კორპუსი უნდა იყოს მორფოლოგიურად მონიშნული. ანუ ტერმინი არის ტეგირება, ასე ვთქვათ ქართულისთვის ალბათ მონიშნას გამოვიყენებ, ასე არ ვიცი ალბათ რომელი არ არის ტერმინი ეს ჩამოყალიბ ბული, მაგრამ ასე ვთქვათ, სამუშაო ტერმინად მონიშნა გამოდგება. ამისთვის უნდა მოინიშნოს ქართული ენის ტექსტი. ბუნებრივია, არის მრავალმხრივი სხვადასხვა სტანდარტები, არის ასე ვთქვათ Eagles საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ევროპული ენებისათვის არის და ჩემი წინა კორპუსული კვლავა სწორედ ამ სტანდარტს ეყრდნობოდა, ანუ უნდა მოხდეს მორფოსინტაქსური, მორფოლოგიური კატეგორიების მონიშნა ისეთნაირად, რომ შედარება შეიძლებოდეს სხვა იქნება ეს ევროპული ენებისთვის თუ არა ევროპული ენებისთვის. არსებობს ანუ ძალიან ხშირად ერევათ ხოლმე სპეციალისტებსაც, ანუ მორფოლოგიური ანოტირება სხვა არის და მორფოსინტაქსური სინტაქსური ანოტირება. მორფოლოგიური ანოტირება ნიშნავს, როდესაც შენ ნიშნავ და კორპუს და კონკრეტულ სიტყვას ფორმის მიხედვით. მაგალითად, თუ გაქვს სიტყვა რომელიც არის ნაცვალსახელი და ც ნაწილაკი, შენთვის ეს არის ნაცვალსახელი ც ნაწილაკით, მაგრამ მორფოსინტაქსში ეს არის კავშირი. ანუ არა ფორმის მიხედვით ხდება მონიშნა, არამედ ფუნქციის მიხედვით ხდება მონიშნა. ამჟამად რაც ჩვენთვის არის ცნობილი არსებული ქართული კორპუსებიდან არის მორფოლოგიური ანოტირება, ანუ წმინდა ფორმის მიხედვით და არა ფუნქციის მიხედვით და ჩემ შემთხვევაში, ანუ ჩემი მიზანი არის მორფოსინტაქსური, ანუ ფუნქციის მიხედვით ანოტირება და არა ფორმის მიხედვით. შესაბამისად, ეს ანოტირებას ახლა 200 მილიონიან კორპუსში ბუნებრივია 200 სიტყვას, ესე ხელით 200 მილიონ სიტყვას ხელით ვერ მიუწერ მორფოლოგიურ ტაგებს, ანუ ეს უნდა იყოს ტაკითხვადი სხვადასხვა ფორმატში დასამუშავებლად და შესაბამისად უნდა იყოს ეს ავტომატური. და ეს ავტომატური რომ უნდა იყოს, უნდა მოხდეს ამის ანოტირება და გადათაგნა კომპიუტერულ ენაზე. აი სწორედ ეს არის კომპიუტერული ანალიზი, ანუ უნდა მიაწოდო წესი დაწერილი, რომელსაც აიკითხავს კომპიუტერი და გააკეთებს ანალიზ სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით. შეიძლება გამოითვალო, აი რა მაგალითად ამჟამად ჩემი კორპუსის მორფოსინტაქსური ანოტირების სიზუსტე არის 15%, რომელიც არის ძალიან დაბალი. და შესაბამისად შემდეგი ეტაპი არის ამ ყველაფრის დახვეწა და დაახლოებით 96% სიზუსტეზე აყვანა. ვცდილობთ, რომ შექმნათ ქართული ენისათვის მორგებული ასეთი ინსტრუმენტი. ის ინსტრუმენტები, რომლებიც არსებობს, ჩვენ გამოვიყენდეთ ქართული ენისათვის, მაგრამ რასაკვირველია, ინსტრუმენტი, რომელიც ევროპული ენისთვის არის შექმნილი, ის ვერ გამოდგება ქართულისათვის ისე სრულ ყოფილად. ამიტომ ამ ყველაფერზე დაფუძნებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ შექმნათ ინსტრუმენტი, რომელიც გამოდგება ქართული ენისათვის და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ჩემი კონკრეტული კვლევა. ალბათ ეს ინსტრუმენტი ამაში ჩართული არის ლიცის უნივერსიტეტი, ახლა უკვე მოგეხსენებათ ლანკასტერის უნივერსიტეტში დოქტორ ენდრიუ ჰარდისთან ერთად ახორციელებ ამ კვლევას და ეს ინსტრუმენტი, რომელიც ხალმისაწვდომი იქნება, ზუსტად არ ვიცით როდის იქნება, როდის დავდებთ საბოლოო ვერსიას, ყველა ქართველი მენათ მეცნიერისათვის თუ არაქართველისათვის იქნება ხალმისაწვდომი სხვადასხვა ლინგვისტური ანალიზისათვის. და აი ეს არის, აი ამას მოიცავს კომპიუტერული ანალიზი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კვირაში ჩვენ გვაქვს ლანკასტერის დაფხულის სკოლა კორპუსის ლინგვისტიკაში და ეს არის ყველაზე მასშტაბური სკოლა ამ მიმართულებით და გვაქვს 6 სკოლა, ძალიან ბევრი მიმართულებით. ერთი არის სოციალურ მეცნიერებებში იქნება ეს, თუ ჰუმანიტარულში, ასევე თქვათ კორპუსის დაფუძნებულ ხელოვნური ენების თუ ბუნებრივი ენების ხელოვნურ დამუშავებაში და ასე შემდეგ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ამ ცენტრს აქვს მოპოვებული დედოფლის წლის პრიზი ენათ მეცნიერებაში შეტანილი წვლილისათვის. ზუსტი თარგმანი არ ვიცი ქართულად როგორ იქნება, მაგრამ ეს არის the Queen's Anniversary Prize for Higher and Further Education. და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს და ამ პროცესის მონაწილე გახლავართ და გუშინ წინ, როდესაც წარმოადგენთ სოფლიო კონტაქტები და კავშირები ამ ცენტრისა, მათ შორის საქართველოს თავისი, ასე ვთქვათ, ღირსეული ადგილი დაიკავა და ძალიან, ასე ვთქვათ, ემოციური მომენტი იყო ეს ჩემთვის.
Only shine like it all. sky before, and you don't need to worry, 'cause I need your love, my friend. There's a strong
Sofiko, როცა თქვენ თქვენი კვლევიდან გამომდინარე როგორც სპეციალისტი, ენათმეცნიერი და თუნდაც აი თქვენი კოლეგა ენდრიუ ჰარდი არა მარტო ევროპაში, ალბათ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნობილესი მეცნიერი ამ თქვენ დარგში, შეხედართ ხოლმე. და რაღაცა, რა ვიცი, ენაზე ლაპარაკობთ ხოლმე. ოდესმე ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ გეთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში ისინი, ვინც თვლიდნენ, რომ ენა არის გონი, ენა არის სული და ასე შემდეგ, აი ფილოსოფოსებს როგორც მიაჩნდათ ადრე, რომ იმათ დასცინით ხოლმე. თუ თქვენ მაინც მიეკუთვნებით ამათაც, რომ აი ენის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფარულ დღეს უხილავ რაღაცა შრეებზეც შეგიძლიათ ხოლმე ეფიქროთ.
ჩვენ ენას როგორც თოფხალ ორგანიზმს ისე ვუყურებთ. ანუ ეს არ ვიცი, ალბათ ყველა ენათმეცნიერისათვის ალბათ ისეთი, ესე ვთქვათ, ემოციური მომენტი არის, როდესაც ესე ვთქვათ, ენას აანალიზებ როგორც ცოცხალ ორგანიზმს და აქ არის მთელი ნენობრივი კოლექტივის ნაზრევი ამ ენაში თავმოყრილი. ანუ ქართული ენის ლექსიკა, მის შესატყვისებ კოლოკაციები და ფრაზები, იდიომატური გამონათქვამები და ასე შემდეგ, ანუ ეს მთელი ქართველი ერის, ანუ მრავალ საუკუნოვანი ნაზრევი არის ამ ენაში, ინგლისურში, ბრიტანელის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაც პროცესი, რომელიც ას გაჩერებულია დროში პირიქით, ანუ დღითი დღე იზრდება, დღითი დღე ახალი სიტყვები შემოდის ენაში, ახალ სიტყვას უჩდება ახალი მნიშვნელობები და წარმოუდგენლად ვითარდება ენა. და ჩვენ ენათმეცნიერების მოვალეობა და ფუნქცია კი არ არის რაღაც ინსტრუმენტის შექმნა, რომ დავიჭიროთ ენა და შევზღუდოთ იგი. ბუნებრივია, ამას ვერც ერთი ენათმეცნიერი ვერ მოახერხებს. ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთი ზომების მიღებას, მაგალითად მოგეხსენება, რომ ანტონ პირველის დროს ხელოვნურად ხდებოდა ენის, ასე ვთქვათ, ძველი ფორმების შენარჩუნება და ეს ძალიან მტკივნეულად მიმდინარეობდა ენისათვის, მაგრამ ენას ვერ, ან ჩემი იდეა, ანუ რასაც ვამბობ, არის ის, რომ ჩვენი, ანუ ენათმეცნიერების მიზანი არის სწორედ დავაკვირდეთ იმ მოვლენებს და იმ ცოცხალ პროცესებს, რომლებიც აი ახლა მიმდინარეობს, რომელიც მე-19 საუკუნეში მიმდინარეობდა და აღწეროთ იგი. ანუ მხოლოდ ეს შეგვიძლია და არა რაღაცა მიმართულება შეუცვალოთ, მოდი ეს აღარ გამოვიყანო, არ არსებობს რაღაც ისეთი მექანიზმი მართ ერთ მეცნიერეს არა, რომელსაც იგი გამოიყენებს და იტყვის, რომ მოდი აი სიტყვა არის ცუდი, ან ეს გამოთქმა და ეს არ გვინდა, არ შევიტანოთ. ანუ ბუნებრივად ენა, ანუ ხელოვნურად ენის რაღაც წესების შემოღება ენაში, ასე ვთქვათ, არის ენისთვის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმისთვის მიუღებელი და შესაბამისად ჩვენ ენას უყურებთ როგორც ცოცხალ ორგანიზმს. გუშინ ქონდა სწორედ შეხვედრა დოქტორ ენდრიუ ჰარდისთან, რაღაც კონკრეტულ თემაზე ვილაპარაკეთ. ერთ-ერთი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ფუნქციური ანალიზი, ერთ-ერთი, ანუ კონკრეტულად აღარ უთყვი რა თემაზე, ძალიან ენათმეცნიერული საკითხია, ანუ იმდენად საინტერესო თემა იყო, რომ რაღაც მთელი ენის განვითარების ეტაპები წარმოგვიდგათ თვალწინანველობა. ალბათ ამას ყოველდღიურად მეცნიერი გაიგებს და მიხვდება რა მაქს მხედველობაში, თუმცა აი ასე ვთქვათ, აი ესეთი მიდგომა გვაქვს ამათუნ კონკრეტულ ენასთან დაკავშირებით და ნებისმიერი ენა არის ჩვენთვის ასე ვთქვათ ძვირფასი, თუნდაც ენა ის ენა, რომელზეც შეიძლება სულ ორი ადამიანი ლაპარაკობდეს. ყველა ენას აქვს ასე ვთქვათ არსებობის სიცოცხლის უფლება.
გასამშენებლობა, ეს იყო სოფიკო დარასელია, მადლობა მას ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სოფიკო დარასელია ენათმეცნიერია, ცხოვრობს, მუშაობს ინგლისში, ლიცის უნივერსიტეტში, სადოქტორო ნაშრომზე ქართული ენის მორფოსინტაქსური კატეგორიების კომპიუტერულ ანალიზზე. უკვე დაცულია კადრე საქართველოში სადოქტორო დისერტაცია, ეს უკვე მეორე პროგრამაა, რომელშიც ის მონაწილეობს. მისი მცდელობით ინგლისში ლიცის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიური, ქართველური ცენტრი შეიქმნა. საერთოდ მუშაობს ლიცის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიის კორპუსულ პრობლემატიკაზე. მიწეულია ასევე ლანკასტერის უნივერსიტეტში მეცნიერ მკვლევრად, კერძოდ კორპუსის ლინგვისტიკის დეპარტამენტში. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც სოფიკო დარასელიასთან საუბრით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი მოცხოვეთში მოყოფი ქართული სტუდენტების და დოქტორანტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით. ამ ყველაზე ლამაზი თუ არა, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი მეგრული სიმღერით.